Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Раски, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 4-нче халыкара форумын һәм күргәзмә экспозициясен ачуда катнашты. Чара Казан Экспо үзәгендә оештырылды. Анда шулай ук Кытай Халык Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтлешесе Джан Хан Хуэй, Амур өлкәсе губернаторы Василий Орлов, Киров өлкәсе губернаторы Александр Соколов, Россиядә Кытай эшмәкәрләре берлеге рәисе Чжоу Лишонь, Кытай провинцияләре вәкилләре катнашты. Миңнеханов ассызыклаганча, форум 2023 елдан бирле үткәрелә. Бу вакыт эчендә ул Россия-Кытай төбәк-ара багланышларының иң зур мәйданчыкларының берсенә әйләнде. Форум мәйданчыгы Россия һәм Кытайның хакимият, бизнес, фән, мәгариф, мәдәният органнары вәкилләрен берләштерә. Форумның эш нәтиҗәләре яңа инвестиция проектларында, килешүләрдә, уртак җыештыру, мәгариф инициативаларында дәвам итә. Быел форум программасында ясалма акыл, сәнәгать кооперациясе, финанслар һәм икътисад буенча эшлекле сессияләр уздыру, мәдәни чаралар каралган. Форумда беренче тапкыр Россия-Кытай сәламәтлек саклау технологияләр фәнни эшлекле симпозиумы була. Ул хакимият органнары, медицина җәмәгатьчелеге, фән һәм бизнес вәкилләрен берләштерә. Рөстәм Миңнеханов түбән биеклектәге икътисад, шәһәр мобильлегенең яңа контуры дигән түгәрәк эшләшендә катнашты. Анда дроннар һәм пилотсыз системалар кулланып, һава киңлегендә коммерцияле эшчәнлек алып бару мәсьәләләре турында фикер алышынды. Татарстан рәисе ассызыклаганча, түбән биеклектәге икътисад технологик үсешнең иң перспективалы юнәлешләренең берсе. Анда Россия, Кытай нәтиҗәле хезмәттәшлек булдырырга сәләтле. Хәзер Россиянең 28 төбәге территориясендә пилотсыз авиация системалары буенча 11 эксперимент хокукый режим гамәлгә ашырыла. Дискрек меңнән артык очыш башкарылган. Авыр дип керә торган районнарга йөкләр китерү, авыр хуҗалык җирләрен эшкәртү, очышларны цифрлы модельләштерү буенча төрле механизмнар эшләнгән. Иннополис махсус икътисади зонасында эксперименталь хокукый режим эшли. Анда яңа технологияләрне һәм бизнес модельләрне реаль шартларда тикшерергә мөмкин. Татарстан автономияле системаларны үстерү буенча планлы эш алып бара. Пилотсыз очкычлар сәнәгать предприятиеләре тарафыннан файдаланыла. Авыл хуҗалыгында да технологияләргә ихтыяҗ бар. 2026 елда 100 мең гектар җир эшкәртү каралган. Янгын куркынычсызлыгын мониторинглау һәм урмандарны законсыз кисүләрне ачыклау өчен Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагында 37 пилотсыз система эшли. Казан техник фәнни тикшеренү университеты КАИ базасында фәнни җиштерү үзәге булдырылган. Хәзер ул алдынгы технологик җиһазлар, сынау стендлары һәм лабораторияләр белән җиһазландырыла. 18 мәктәп базасында махсус класслар булдырылды. Авиа модельләштерү буенча 26 түгәрәк эшли, аларда 780-дән артык укучы шөгыльләнә. Казан Дрон Экспо халыкара күргәзмә форумын уздырды. Анда 20 илдән 230 компания катнашты. Экспозициядә навигация системалары платформаларыннан алып, ясалма акыл базасындагы технологияләргә кадәр 1000-дән артык карар кабул ителде. Рөстәм Миңнеханов түбән биеклектәге икътисад үстерү буенча республика дәрәҗәсендә тиешле ведомствора эшне оештыруга, аны үстерүнең стратегик максатларын һәм бурычларын формалаштырырга чакырды. Республика Россиянең яңа пилотсыз икътисад үзәкләренең берсенә әйләнергә тиеш. Без уртак пилот проектларын, технологияләрне эшкәртү зоналарын һәм логистик коридорларны да кертеп, хезмәттәшлекнең яңа форматларын карарга әзер, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов Кытайның Шандун Хайспид компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Компания Кытайның транспорт инфраструктурасы секторында дәүләт инвестициясен гамәлгә ашыра. Аның эшчәнлеге яңа энергетика тармагын үстерүгә аерым басым ясап, транспорт инфраструктурасын инвестицияләү һәм эксплуатацияләүне, инженерлык төзелеш һәм техник хезмәт күрсәтүләрне, шулай ук банк хезмәтләрен үз эшенә ала. Татарстан рәисе ассызыклаганча, республиканың Кытайның 8 провинциясе белән килешүләре һәм муниципаль берәмлекләр арасында берничә килешү имзаланган. Пекинда Татарстанның сәүдә икътисади вәкиллеге, ә Казанда Кытайның генераль консуллыгы эшли. Казан белән Кытай шәһәрләре арасында даими туры авиалемтә бар. Кытай делегациясе җитәкчесе Син Хайфен билеп иткәнчә, Татарстан белән Шандун провинциясе арасында тыгыз хезмәттәшлек 18 ел дәвамында үсә, фән һәм мәгариф өлкәсендә уртак проектлар гамәлгә ашырыла. Рөстәм Миңнеханов Кытайның Шэнси провинциясе хөкүмәте губернаторы урынбасары У Вингган әфәнде белән очрашты. Республика рәисе белән әйткәнчә, Татарстанның Кытай партнерлары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе зур. Әмма Шэнси провинциясе белән хезмәттәшлек җитәрлек дәрәҗәдә үсеш алмаган, ә хезмәттәшлек мөмкинлекләре зур. У Вингган Рөстәм Миңнехановка Раски форумына чакыру өчен рәхмәт белдерде. Шараны оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Без сезнең республика белән хезмәттәшлекне үстерүнең яхшы перспективаларын күрәбез. Берничә кызыклы юнәлеш бар. Бергә актив эшләячәкбез, диде Шэнси провинциясе губернатор урынбасары. Biz Kıtay kompanilerinin Tatarstan bile hizmetleştirke kızısının yukarı beyalibiz. Bu hakta Tatarstan Reis Rüstem Minhanov forumunun Kıtay biznesi Tatarstan'a rahim etkiz degen sesiyesinde bildirdi. Onda IT, logistik, aviyasiya tarmağı, agrosanagat kompleksi, sanagat hem başka ülkelerden Kıtay biznesi vekilleri katlaştı. Respublik Reisi bile bitkinşi, Tatarstan Rusya-Kıtay hizmetleştirkenini tuğa yüz derecesinde ilişkirtti. Tatarstan bile Kıtay arasında delegasiyeler olmasına, Kıtay provinsiyeleri, kompanileri, Baruk yurtları bilen kilişuler gəməldi. Qozanlı, Şanxay həm Sanjə şəhərləri bilen duru aviyelimdə taşdıra. Qıtaydan Tatarstan iqtisadına investisiyalar küp qartdı. Şallının olğarışlı üsüş teritoriyasında dünyadagı ən kuvvetli Qıtay künkürüş texnikası jiştürüşçisi işli. Ulinde 6 zavodna şətib jibərgən. Qoymir urtak jiştürü tübən kamı həm olabuğa maksus iqtisadi zonasının olğarışlı üsüş teritoriyasında urnaşqan. Rüstem Minhanov Qıtay partnerlarına Innopolis maksus iqtisadi zonasının bir ilişi bulgan layış Industriya parkı teritoriyasında Россияда жүштүрү менен кызыксынган компаниялар үчүн Россия-Кытай санагат майданчыгын булдуруу мүмкүнчүлүгүн корорго тәкъдим жасады. Ул машина сүлөшү, нефт химиясы, жогору технологиялар, электроника, энергетика, цифрлы чечилиштер һәм агросанагат комплексында Кытай партнерлары менен хезмәттәшлекне кеңейтүүдө зур потенциал булуун билеп өттү. Кытай компанияларын Татарстан менен актив хезмәттәшлекке чакырды. İnjinerlik üniversiteleri, sıfırlı fənlər, sənəqət dizaynı, həm biomedisina bu inşa bilgisayarını Krutik, Yonga Rusya, Kıtay Oldıngı Teknologiyalar Universitetinde hazırlayacaklar. Bu haqda Raski, Rusya həm Kıtay üzere faydalı xizmətləşlik 4-cü Xalqara Forumunda Qozan Federal Universitetinin Tışkı İlimtələr bu inşa prorektoru Timirxan Alişev etdi. Programmalar 2020-ci ildan qamalga aşırıla başlayacak. Qozan Federal Universiteti həm Qozan Teknik Fənni Tekşörünü Universiteti Kıtay Mağarif Ministerliği aviyasiya, цифрлы фәннәр һәм сәнәгать дизайны буенча уртак программалар ашуга гариза биргәннәр инде. Шулай ук биомедицина белән бәйле юнәлешләрдә карала. Ә хәзер хаотырышы турында. Иртәгә 18 августта сишәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, төнлә бераз, көндез кыска вакытлы яңгыр, төнлә һәм иртән аерым урыннарда томан, урыны белән яшен. Көнбатыштан, көнбатыштан секундына 5-10 метрға, яшыл вақтында 17 метрға қадар күшейшен жел. Хава температурасы түнде 10-15 градус, күндіз 20-25 градус жылы болашақ. Атмосфера басымы 3 күміш бағанасының 748 миллиметрін тәшкіл етеді.